Hlas sociálna demokracia dlho viedol v prieskumoch preferencií. Dnes je na tretej priečke za Smerom sociálna demokracia a Progresívnym Slovenskom. Dôvodom môže byť jeho nejednoznačnosť a nevyhranenosť v zásadných témach. Prečo jednoznačne nepomenuje a neposilňuje svoj koaličný potenciál? Prečo sľubuje to, čo nedokáže splniť? Ako získala strana peniaze na kampaň? Odpovie predseda strany Peter Pellegrini. Vítajte v denníku Pravda.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Pán predseda, po odchode zo Smeru sociálnej demokracie, teda aj od Roberta Fica, dosiahol Hlas sociálna demokracia veľký rast. V prieskumoch verejnej mienky sa usadil na prvej priečke. To sa časom zmenilo. Dnes to vidíme podľa aktuálnych prieskumov. Je to tretie miesto. Zatiaľ, čo Smer a Progresívne Slovensko stúpajú. Dokázali ste v strane identifikovať tú príčinu tohto poklesu?
Tak chcem povedať, že samozrejme prieskumy sledujeme, nie že by sme ich nejakým spôsobom ignorovali, ale na druhej strane sa ani nemienime dovolieť prieskumami riadiť, pretože aj prieskumy sú nástrojom, ako nejakým spôsobom vytvárať možno aj náladu spoločnosti a utvrdzovať nejaké trendy. A preto my sa chceme skôr sústrediť, aby sme naozaj do posledného dňa hovorili ľuďom o tom, čo chce Hlas robiť a čo sme aj urobili, čo sa nám podarilo ako sociálno-demokratickej strane za 3,5 roka dosiahnuť. Veď sa nám podarilo zvýšiť dôchodky o 10%, a poskytnúť mamičkám, ktoré nemôžu dať deti do škôlky, rodičovský príspevok aj po 3. roku života dieťatka, keď nemôžu mať dostatočné kapacity mesta, obce a kúpeľné pobyty pre seniorov. A išiel by som ďalej a ďalej. Takže skôr, a budem si akoby želať alebo veriť, že tí ľudia v tých deň volieb možno nebudú rozhodovať len na základe emócie, ktorá častokrát dá sa vybičovať ako nejaký súboj ideológií alebo niečoho, ale že predsa len sa zamyslia nad tým, že tie strany by mali aj hovoriť o tom, čo chcú so Slovenskom robiť a nie len s kým súperia a kto im chce uškodiť a čo ja viem čo všetko, čo možno na teraz zaberá, ale ja som presvedčený, že Hlas svojou rozvážnou, pokojnou, odbornou politikou môže nakoniec presvedčiť v deň volieb značnú časť ľudí, že to je politika slušná, rozumná, stabilná hlavne.
Môže byť, ale mala by byť jednoznačná, čitateľná, transparentná, zrozumiteľná pre tých voličov.
A ja si myslím, že taká aj je.
Z mojej vlastnej skúsenosti, ak môžem povedať, už pomerne dlho robím politické relácie, áno, nemyslím si, že je fér pýtať sa pred voľbami jednotlivých politických strán, s kým pôjdete vládnuť a prečo nie s tým a či s hentým áno alebo nie. Ale u vás je to kruciálna otázka, pretože tu je naozaj zákopová vojna, ako keby dvoch táborov, rozpoltené Slovensko a všetci sa pýtajú, kam sa prikloniť.
No a mňa to veľmi mrzí, že nakoniec sme my ako strana Hlas nakoniec zaujímaví len tým, že s kým pôjdeme alebo s kým nepôjdeme. A zabúda sa zase hovoriť o tom, čo chce Hlas spraviť. My sme dnes, a ja sa ale vrátim konkrétnejšie k odpovedi na vašu otázku. Tak poprvé inak, keď som sa rozhodol založiť stranu Hlas, tak som chcel založiť stranu sociálno-demokratickú, ktorá není dopredu odkazaná na izoláciu, ako to hrozilo v strane predchádzajúcej. A preto som sa snažil celé 3,5 roka robiť politiku slušnú a vytvoriť široký koaličný potenciál. A ukazuje sa, že okrem nejakých tých pár strán, s ktorými ani my nič nechceme mať, ako sú demokrati, alebo Olano, alebo LSNS, nás nikto iný zásadne zo spolupráce nevylúčil. To znamená, podarilo sa mi naplniť to, čo som chcel, aby strana mala široký koaličný potenciál a voliči sociálnej demokracie mali istotu, že je šanca, že bude znovu vo vláde. No a po ďalšie, dnes sme prijali akoby nejaké určité zásadné podmienky, za ktorých je Hlas ochotný vstúpiť do budúcich vládnych koalícií a povedali sme, že v rámci našej politiky silného štátu, to znamená štátu, ktorý dokáže buchnúť po prstoch obchodným reťazcom pri cenách potravín, ktorý prevezme naspäť kontrolu nad strategickými energetickými podnikmi, aby sme garantovali lepšie ceny energii na dlhé obdobie dopredu. Takže budeme chcieť v rámci tejto silnej politiky od koaličných partnerov vyžadovať, že chceme ísť do spolupráce len so stranami, ktoré budú súhlasiť s 13. dôchodkom pre seniorov, ktoré nejakým spôsobom neohrozia naše členstvo v NATO a v Európskej únii, ktoré budú súhlasiť s tým, aby sme získali významné posilnenie v strategických podnikoch v oblasti energetiky a zároveň, aby boli ochotní spustiť, vypracovať a spustiť veľký národný plán definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov na minimálne 12 rokov. No a to sú naše podmienky a teraz je otázka, ktoré politické strany budú ochotné
a rokujete s nami.
Tak zatiaľ ešte nie, to budeme rokovať, až keď bude môj rozdané karty. Ale tým, že som povedal, že máme značný koaličný potenciál, tak samozrejme, že tá strana bude mu môcť vytvárať koalíciu aj na jednu alebo aj na druhú stranu, ale vždy za týchto podmienok. A preto by som rád odkázal aj ľuďom, ktorí nás budú pozerať alebo čítať. Silný Hlas garantuje, že nech by akokoľvek tá koalícia nakoniec vznikla, môže byť tým stabilizujúcim prvkom koalície a garantovať, že sa nevrátime do minulosti so všetkými tými chybami, ale že tu ani nikto nebude robiť experimenty nejaké vedecké zo Slovenska.
Dobre, treba povedať, že ešte ste nová strana, nemáte ešte skúsenosť vládnutím, vy osobne áno, ale myslím na stranické úrovni. Nie, tam sa chcem dostať tou ďalšou otázkou, ako to vnímajú vaši spolustranici. Počuli sme Erika Tomáša, ten za tým poklesom preferencií vidí práve to, že vás lepia k progresívnemu Slovensku. Tak to presne povedal. A našli ste už s kolegami nejakú spoločnú odpoveď? To znamená, tieto podmienky, to je odpoveď na to, že kam sa chcete uberať a nie je taká tá jednoznačná, že teda tam alebo tam?
Veď pozrite.
Netlačia
veď
vás do toho aj vaši?
Nie, my máme v tomto, môžem garantovať, že v tomto máme jednotu a ako sa nakoniec rozhodneme, tak takto aj bude. Ale je pravda, že ja potvrdzujem, že máme ten koaličný potenciál otvorený. A áno, ukazuje sa, že ideologicky začíname sa v mnohých otázkach s progresívnym Slovenskom rozchádzať. Je to pravda, že zatiaľ z ich strany nevnímame retoriku podobnú Hlasu. Uvidíme, ako napríklad zareagujú na tieto naše podmienky, možno aj verejne, že či si to vedia vôbec predstaviť, alebo majú inú predstavu, pretože ak z PSK povie ekonomický expert, že vo vzťahu k HDP sú naše dôchodky vysoké oproti iným krajinám, no tak ja si to nemyslím. A ideme opačným smerom naopak posilniť ešte tie slovenské dôchodky slovenským seniorom, no tak tu už tiež si neviem predstaviť, že či by sme našli nejakú zhodu ideologickú. No a logicky
a ako
potom
by ste nachádzali potom so Smerom, prípadne Slovenskou národnou stranou?
Tak pozrite, ja myslím si,
sú
že
tam nejaké prieniky?
Tak opäť budeme diskutovať aj o ich programových predstavách, o našich programových predstavách, ale dovtedy a dovolieb sme všetci súperi. Ale priznávam, že Hlas si zatiaľ zachováva koaličný potenciál na všetky strany a bude pre nás dôležité, čo so Slovenskom robiť a nie s kým. A v prípade, že Hlas bude mať dostatočný mandát a bude mať dostatočnú silu, tak si trúfneme ísť do rôznych kombinácií. Ale samozrejme, dnes sa pre mňa, keď mám úprimne vám povedať jasnejšie, dnes ideologicky sa nám spolupráca s PSK-om javí komplikovanejšie, pretože ich názor a ponímanie sveta sa mi zdá trošku mimo realitu a to ešte uvidíme, ako do 39. v diskusiách budú vystupovať, lebo zatiaľ sa mi zdá, a nechcem im ako by nejakým spôsobom ani závidieť, ani škodiť, ale zatiaľ sa k tým krásnym percentám dostali skôr mlčaním ako nejakými konkrétnymi aktivitami.
No, čo sa týka reality alebo mimo reality, niektoré z tých vašich podmienok znejú naozaj nie na jedno volebné obdobie.
Minimálne ten plán regionálnych rozdielov na 3.
Minimálne a takisto aj napríklad návrat štátu do strategických podnikov je určite tvrdý oriešok. Či to sú reálne sľuby, ktoré, alebo reálne vôbec podmienky, ktoré teraz si takto kladiete?
Určite áno, viete. Ja mám naozaj oproti niektorým novým kolegom značnú skúsenosť z výkonných pozícií. Bol som vicepremiér, bol som predseda vlády v ťažkom období, predseda parlamentu. Viem, čo je možné a čo nie je možné. Ak konečne vznikne vláda, ktorá bude znovu riadiť túto krajinu a nebude ju riadiť vybraný tretí sektor alebo nejaká časť médií, ktorá rada sa motá do politiky a vplyvňuje verejnú mienku, ale budeme mať vládu, ktorá prevezme opraty do rúk.
Som myslel, že doteraz vládli tak, Matovič, Heger.
No tak
teraz vládnu mimovládky?
Nie, teraz. To bolo stále, že ten vplyv mimovládok niektorých, samozrejme ja si veľmi ctím tých, ktorí pomáhajú ľuďom v sociálnej oblasti, v ťažkej oblasti, ale máme aj také, ktoré radi do politiky sa pchajú, komentujú politické dianie, ten im vyhovuje, ten im nevyhovuje. A potom niekedy tá vláda v určitej fáze, ako keby zo strachu pred reakciou tretieho sektora alebo nejakých médií, niektorí možno si netrúfla na rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre krajinu. A preto ja hovorím, silný štát, silná vláda, ktorá povie, no z rúšky dole po 30 rokoch jednoducho veci nefungujú, treba začať robiť. A preto ja som presvedčený, že každý jeden z tých našich námetov alebo sľubov je aj realizovateľný, hoď sa môže javiť ako náročný.
Aj veľmi drahý, samozrejme, na to bude treba lenže získať peniaze.
Áno, lenže investíciu, to nie je, že vyhodíte peniaze, tak ako Matovič s Hegerom tretinu nášho dlhu prejedli a po nich nič nezostalo, ale investovať pár miliard do toho, aby ste mali v rukách naspäť jadrové elektrárne a vodné elektrárne, ktoré vám budú 30-40 rokov vyrábať elektrónu, je dobrá investícia.
No len to napríklad tie miliardy musíte mať. Ono to naozaj nie je tak, že teda po voľbách budú mať tí, ktorí zvíťazia, a ktokoľvek to bude dostatok času a komfortu na to, aby si
nie
z nejakého krásneho košíka chutného ovocia vybrali to najlepšie.
Presne tak.
Tuto naozaj je potrebné urobiť rázny konsolidačný balíček, šetrenie, a to nevyzerá podľa toho, čo vy teda si dávate ako priority, šetrenie napríklad, alebo konsolidácia verejných financií.
Viete, ja vám poviem ten paradox, že mne hovoria o konsolidácii. Ja som bol predstaviteľ ľavicovej sociálno-demokratickej strany a ako premiér som prvý akoby smeroval k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, ktorý nakoniec skončil aj tak s najnižším deficitom v histórii krajiny 1,3% HDP.
Dobrý
Čiže
časok.
Konsolidovali sme, dobre, veď, ale keď to viete robiť, tak to viete aj v zlých časoch. Ale horšie, keď máte zlé časy a ešte aj amatérskú vládu. A dostali sme k znižovaniu dlhu a konsolidovali sme. Naopak prišla pravica, rozhajdákané peniaze, veď aj dlh je zdravý, keď je ale investovaný do niečoho, čo vynáša budúce výnosy. Ale nie, že ho prejete. My sme žiaľ za 3 roky prejedli miliardy a keď sa prejdem po Slovensku, nevidím žiadne žeriavy, žiaden stavebný ruch, nič postavené, len všetko začaté, nič dokončené.
To znamená,
ale,
tie peniaze by ste získavali zvyšovaním štátneho dlhu?
Nie, nie. Takto. Aj konsolidácia musí mať svoje tempo. Štát dnes v rámci inflácie a tak ďalej má nejaké dodatočné príjmy. My sa musíme starať o to, aby šlapala ekonomika, aby rastúcim HDP boli ďalšie dodatočné zdroje do rozpočtu a tempo konsolidácie prispôsobiť reálnym možnostiam aj občanov Slovenskej republiky. Viete, nemôžete konsolidovať len preto, aby v Bruseli vám zatlieskali, že máte deficit 2,9, keď vám 900 tisíc ľudí na Slovensku podľa posledných štatistík si nemôže dovoliť pravidelne výdatné jedlo. No tak ja uprednostním najprv kvalitu života našich ľudí a konsolidáciu mierne pribrzdím, aby teda išla tempom znižovania dlhu aj deficitu, ale nie na úkor hľadovania ľudí pre Boha.
No, to samozrejme je logické, len stále bude treba oživiť ten hospodársky rast. Stále nepočujem nejaké tie jasné motívy, a to teraz nielen od vás. Aj včera sme o tom živo diskutovali v televízii teatri s troma expertami rôznych politických strán. Naozaj ten ekonomický rast by mal byť tou záchranou. No, uvidíme. Ešte by som sa chcel dostať k reálnosti teda tých vašich podmienok, respektíve takých tých sľubov, ktoré dávate ľuďom, aj keď trošku tak sugestívne, otázkami, ktoré potom tak vyznievajú. Nehovorím teda, že je to nepútavé alebo nezaujímavé, ale predsa len, myslíte si, že keď občanom položíte takúto sugestívnu otázku, chcete lacnejšie potraviny, tak oni si začnú myslieť, že vy im tie lacné potraviny vybavíte, ako by ste to urobili. To nie je celkom vo vašich rukách.
Reagujete na tú kampaň, ktorá nebola kampaň akoby programu, ale bola to kampaň na podporu národnej petície za zmenu, ktorú sme organizovali po celom Slovensku a kde sme sa ľudí pýtali, či chcú, aby strana Hlas presadzovala na potenciálnych koaličných rokovaniach myšlienku silného štátu s tým, že chceme mať zásadný vplyv štátu v energetických podnikoch, kde súhlasia s tým, aby sme obmedzili častokrát neprimerané obchodné prirážky obchodných reťazcov s potravinami.
Rozumiem.
Kde sme žiadali o podporu 13. dôchodku a tak ďalej.
Ale akokoľvek je silný, ale ten štát nemôže povedať, že cena potravín bude taká zmena voľnom trhu.
Ale silný štát, ten voľný trh vie korigovať. Ukázali nám pandémia, všetky krízy, že v niektorých oblastiach jednoducho voľný trh zlyhal. Je to v oblasti potravín, v oblasti energetiky. Ukázalo sa to aj v iných oblastiach, kde voľný trh, minimálne obchod s ochrannými pomockami počas pandémie zlyhal a to bolo jednoducho, ktorý štát mal viac peňazí, širšie ramená a väčšiu silu, tak ten si nakúpil, ostatný nehal. Tak aj mne sa to ako predsedovi vlády viackrát stalo, že nás preplatili. Preto v týchto oblastiach štát a silná ruka štátu musí zasiahnuť. A ja vám poviem úprimne a normálne. Počul som teraz, majú nového sociálno-demokratického premiéra v Rumunsku. Tak si zavolal predstaviteľov obchodných reťazcov a povedal im, vážení, buď urobíte opatrenia a dočasne na vybrané potraviny znižíte ceny pre rumunský národ, alebo do mesiaca prídeme my s takým tvrdým opatrením, ktoré vás bude tak bolieť, že vás prejde chuť tu extrémne zarábať. Ale to je vtedy, keď máte tú suverénnu a silnú vládu.
No,
a toto isté sa dá
urobiť
aj tu.
Igor Matovič s Richardom Sulíkom voči slovenským elektrárňam najprv prišli takmer s výpalníckymi percentami, čo sa týka zdanenia a na to, až vzniklo to memorandum, takže vedeli to,
riešil potraviny a verte, že by to fungovalo a myslím si, že keby som bol teraz predsedom vlády, tak tie potraviny sú už dnes lacnejšie a obchodné reťazce by trošku viac solidarity prejavili s ľudom, ktorý tu žije za minimálne malé dôchodky a pracuje za nízke platy.
Tak, netreba zabudnúť, že veľké percento nášho trhu s potravinami ovládajú tieto obchodné reťazce. Tak. Neviem si celkom dobre predstaviť, zase keby boli tie podmienky úplne pre nich neúnosné, že by odišli odtiaľ, to kto by
vždy
potom
sa nájde kompromis,
zabezpečil potravinovú bezpečnosť Slovenska. Už dnes je na úrovni koľko? 40%? To je málo.
Určite, preto treba podporiť domácich pestovateľov, potravinárov, preto chceme zaviesť na predaj z dvora nulovú DPH, preto chceme dať výraznejšiu podporu slovenským poľnohospodárom a potravinám, aj chrániť ich. Ja som bol minulý týždeň v pekárni, veľké, významné, ktorá nakoniec sa rozhodla, že dokonca odišla teatrálne z obchodného reťazca a zachránilo ju len to, že predávala obrovskú dobrú kvalitu, že tí ľudia si žiadali tie výrobky a museli sa prísť po
to vyvážený postoj by ste mali mať aj voči, lebo ich by ste chceli
pozrite,
zdaniť možno,
ale
alebo vyrážať sa iba, tým chcete ale pomáhať,
vyvážený,
tým druhým chcete pomáhať.
Sa, ale vyvážený postoj je, tak prosím vás pekne, keď ja dneska dokážem ako štát regulovať, koľko môže sadka zarobiť na jednom lístku, a poviem, že môžu si pokryť náklady a zarobiť pár percent a nesmú za drahšie lístok predávať.
Ale tam má štát podiely v tých sadkách.
Tak už nemá, už predal. Ale teraz jednoducho povieme aj my, že na vybrané potraviny teraz v tejto extrémnej situácii nebudú mať obchodnú prírážku 100% alebo 200%, ale 40% napríklad. To im nestačí? Prečo musia zarobiť vo vzťahu k svojim tržbám obchodné reťazce na Slovensku viacej, ako zarobia z rovnakých tržieb v Nemecku, Rakúsku alebo Taliansku? To znamená, že tam si prirážajú menej k tým tovarom. A preto si myslím, že je dôvod pohroziť im, že ak dobrovoľne neurobia nejaké opatrenia na zníženie cien, tak to vláda zabezpečí obmedzením ich obchodných prirážok, ale následným vynucovaním a dodržiavaním a kontrolou.
To znamená, a tak chcete znížiť ceny potravín?
Samozrejme, to je to najlepšie a najrýchlejšie riešenie, aké sa dá.
No, s jedným riešením ste teda neprišli vy, ale podporili ste ho. Už prišiel Smer sociálna demokracia, bolo to odpustenie polročné odvodov pre prvovýrobcov. Paradoxne tam nie sú úplne všetci. To je na tom trošku nešťastné, myslím, ovocinári a ďalší tam nie sú. To je otázka, prečo nie. No ale teraz to vyzerá tak, že tu existuje, že ide o nedovolenú štátnu pomoc, sociálna poisťovňa odmieta pristúpiť k takémuto riešeniu a odpúšťať odvody jednotlivým zamestnávateľom s hrozbou, že ak sa to naozaj ukáže z Bruselu, z Európskej únie alebo z Európskej komisie ako nedovolená štátna pomoc, by museli vrátiť tie peniaze aj s penálmi.
Áno. No, ja hlavne ako vítam každé...
Bolo to riešenie dobré?
No, ja si myslím, že ak to malo byť riešenie na zníženie cien potravín, tak absolútne k žiadnemu zníženiu potravín cien z titulu tohto nedôjde.
No, lebo ešte sa to ani nezačalo ale realizovať.
Tak, a keď sa to aj by začalo realizovať, tak to jednoducho trochu pomôže tým firmám, ktorých sa to týka, že trochu ušetria v noci a cez víkendy na tej práci, možno pekári, alebo tí, ktorí robia najviac v noci a cez víkendy. Ale skutočne to reálne akože zníženie cien neprinesie potravín. Čiže ak sa to prezentovalo ako pomoc prvovýrobcom, aby trošku viac sa im uľavilo z odvodov, tak to vítam. Ak to strana Smer prezentovala ako výrazné opatrenie na zníženie cien potravín, tak klamala, lebo žiadne zníženie cien potravín z toho nebude. Ten pekár, hádam, tých pár tisíc eur, čo ušetrí, nepretaví okamžite do zníženie ceny rožku, ale
ukáže,
použije na zvýšené ceny energie.
A keď sa teraz ukáže, sociálna poisťovňa má pravdu a ide o nedovolenú štátnu pomoc,
no, tak potom,
koho chyba?
Potom to bolo absolútne nesprávne pripravené a neboli všetky veci posúdené, ale logicky sme takýto návrh v dobrom úmysle aj podporiť museli a vždy by sme ho podporili, pretože akákoľvek úľava v týchto ťažkých časoch pre firmy je správna. Ja skôr hovorím, že nesúhlasím s tvrdením strany Smer, že to bolo opatrenie na zníženie cien potravín. Absolútne nie. Zníženie cien potravín by bol dosiahol náš návrh. Zastropovanie alebo obmedzenie obchodných prirážok.
Dobre, takže vy by ste rokovali najmä s obchodnými reťazcami. A čo sa týka cien energií, tam máte tiež otázku. Chcete lacnejšie energie?
A to bolo opäť súčasťou tej petície, z ktorej jasne vyplynulo a podpísalo ju viac ako 210 tisíc ľudí už dnešnému dňu, kde takisto tvrdíme, že ak chcete mať vplyv na ceny energie, tak nemôžete sa spoliehať na voľný trh. Pán redaktor, dovolte mi chvíľku podať.
Ale už sme tu raz mali referendum, ktoré malo zakazovať predaj štátnych podnikov.
Dobre, ale to bolo lenže dobre dopadlo, ale tentokrát, viete, už tam nemôžeme povedať, čo bolo. Ani sme nikdy nemali pandémiu, ani sme nikdy nemali takúto veľkú energetickú krízu, že jednoducho raz bola cena 500 eur, potom je zase minus 5 eur, že dokonca. To sú také výkyvy, ktoré sa, a hlavne my na Slovensku. Máme atomové elektrárne, máme vodné elektrárne. Jediná Gabčíkovská je pod kontrolou štátu. V ostatných atomových a vodných elektrárniach máme len tretinovú menšinu a nemôžeme pôsobiť na trh s cenami. Pretože poviem vám príklad, ako to funguje, lebo všetci sa pýtajú, ako by to mohlo. No tak ja vám poviem. Bol 2019 rok. Ja som bol premiér, pán Žiga bol minister hospodárstva. URSO stanovilo nárast cien plynu, relatívne značný. No ale keďže SPP ako náš najväčší predajca plynu pre domácnosti a firmy je zároveň 100% vlastnený štátom, tak som požiadal pána ministra ako jediný akcionár, aby tam vykonal opatrenie. A SPP sa rozhodlo, že v danom roku nebude využívať maximálne ceny URSA a nebude zarábať 300 miliónov na zisku, ale že bude hospodáriť s nulou, ale o toľko nižšie bude predávať ceny plynu. Toto si dnes nevieme dovoliť úplne rozhodnutím, bez nejakého prosenia sa slovenských elektrární. A keby sme ich vlastnili aspoň my zo 66%, tak to rovnako spravíme aj teraz.
Ale to sme mohli. Ne? A dokonca to bolo za vlády Smeru sociálnej demokracie. Prečo sa to nestalo?
Bola veľká chyba, že sme vtedy ten jednotretinový podiel ponechali ďalšiemu súkromnému investorovi. Mali sme ho dostať naspäť do rúk štátu. Ja to považujem za chybu. A mali sme získať väčšinu. Tak ako sme...
Koho chybu?
No teraz vtedajšej vlády. Že to jednoducho vtedajší premiér Robert Fico nezobral naspäť do rúk štátu. Keď NL tú jednu polku z tých 66% posúval ďalej, mali sme využiť naše predkupné právo
a
mali sme
to vtedy
si to
Robertovi
kúpiť.
Ficovi?
Však ja som vtedy nebol v takej pozícii, aby som ho v tomto vedel
oplatiť. Čiže bol štátnym tajomníkom ministerstva financií?
Asi, ale samozrejme to nespadalo do mojich kompetencií. Ale považujem to za zásadnú chybu, že sme to dovolili. Dnes by sme nemali tento problém. A ja tú chybu aj priznávam a budem o nej hovoriť. Áno, nemali sme to dopustiť, tak ako sme nemali nikdy dopustiť, že napríklad Richard Sulík tiež nevyužil predkupné práva na odkup podielov v tých distribučných spoločnostiach, ktoré potom následne elektrinu do domácnosti dodávajú.
Dobre, takže a vy by ste určite tieto príležitosti využili? Odkiaľ by ste na to zobrali peniaze?
Pozrite, tie peniaze, nie všetko je dlh, je aktívum. Za aktívum máte buď hotovostné peniaze, alebo máte akcie, alebo máte nejaký majetok.
No, to nie je, že keď predáva štát, tak lacno, keď predáva súkromník, no, tak veľmi
zase,
draho.
Viete,
veľmi
tam by sme museli garantovať absolútnu transparentnosť celého procesu, overenie, stanovenie tej ceny. Veď zase tie elektrárne majú kopec dlhov, takže si zase nemyslíme, že ideme kupovať nejakú krásnu firmu, ktorá má na účto miliardy, čiže zase to až taká extrémna cena by asi nebola, lebo ešte treba kopec dlhov z tej výstavby Mochoviec splácať. Takže tam by to muselo byť veľmi transparentné, medzinárodne ocenené, pod kontrolou verejnosti, aj NAKA, aj všetci nech tam sedia na rokovaniach, to vám garantujem. Ale myslím si, že v oblasti energetiky, potravín a aj zdravotníctva štát musí zasiahnuť. Viete, ja sa môžem tešiť tiež, že Bratislava má novú súkromnú nemocnicu, krásnu. To je super. Ale ten, a to má takto zostať? Že štát má teraz rezignovať na svoju vlastnú veľkú univerzitnú? No nemôže.
Tak vy ste burovali tie rásochy.
Áno, a títo ju prečo za 3 roky nezačali ani stavať? Ani len jedný základ tam nie sú.
Rásochy tam sú ano? Od koľko? 90.
No dobre,
rokov,
ale, 80, ale ja som bol jediný, ktorý začal s tým niečo reálne aj robiť. No. Ja som za 2 roky ten skelet zbúral, vypísal som verejné obstarávanie na dodávateľa architektúry, následne sa mal vypísať dodávateľ stavby. Títo prišli, 3,5 roka nič, stavenisko je také, ako no, som im nehal pre 3,5 roka. Chyba, že sa to nepodarilo spraviť. Chyba. Áno, chyba. Tak ja keď som sa stal premiérom, tak som to začal akcelerovať, lebo ja som to považoval za chybu. Ale naspäť k teórii silného štátu. Súkromná firma investičná, ktorá dnes má krásnu nemocnicu, z ktorej sa všetci tešíme. O 3 roky sa môže rozhodnúť, že nemocnica je komplikovaný biznis, urobme najlepšie ajurvédske kúpele v strednej Európe z tej budovy. A štát má zostať bez veľkej nemocnice, preto trvám na tom, že po voľbách okamžite akcelerovať výstavbu veľkej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Zo štátneho rozpočtu? Tentokrát už
plán obnovy nejde zo štátneho rozpočtu. Však štátny rozpočet je na to, aby poskytoval ľuďom primerané služby. Štátny rozpočet nie je na to, že sa nemá použiť. Však na verejné účely sa používa štátny rozpočet.
A sme pri peniazoch. V kampani sú veľmi dôležité, teda okrem ideí, ktoré samozrejme politici prezentujú alebo neprezentujú. A demokrati na vás útočia otázkami, ako ste získali 2-miliónový úver od banky a kto sa za neho zaručil majetkom. Odpoviete im?
Samozrejme, že im nebudem odpovedať. Odpoviem vám verejne na túto odpoveď, tak ako som odpovedal všetkým. Máme 2-miliónový úver z FIO banky za štandardných podmienok. Je to konto korent, to znamená nie, že nám poslali teraz 2 milióny, oni sú ešte tam. Míňame po častiach len to, čo reálne potrebujeme, aby sme šetrili na úroku, ktorý je takisto s nejakou rizikovou príražkou na úrovni niekde blížiacich sa asi 7%. A nemáme za to žiadne ručenie, pretože tú sumu, ktorú sme si požičali, sme schopní splatiť asi aj pri 3% zisku vo voľbách.
No, to je jedna vec. Druhá vec, že taký úver nedostane politická strana len na základe vlastných preferencií. Tam si spomínam, niektorí kandidáti napríklad v prezidentských voľbách, niektoré strany a tak ďalej zakladajú nejaký ten majetok. U vás to bolo tiež tak?
My sme nemali aký založiť, pretože žiadny nemáme ako strana. A jednoducho my sme, podarilo sa nám vynegociovať, však bol to dlhý proces. Nakoniec FIO banka na základe vývoja našich preferencií a nejakého ich risk managementu do toho išla a jednoducho sa nám takýto úver podarilo získať.
Nie je tam nikto keby za tým so založeným majetkom?
Byť, no ešte to. No nie, nie, ja vám môžem priniesť aj zmluvu, ktorú vám môžem celú ukázať a môžete si ju celú pozrieť. Viete, najlepšie je, že sa ma to pýta strana, ktorá oblepila deň po ohlásení svojho vzniku celé Slovensko billboardami. Neviem na ich internetovej stránke pozrieť, že by zverejňovali tak ako my každý jeden dar nad 1000 eur nad rámec zákona, lebo povinnosť to má politická strana spraviť až vo výročnej
tak
správe.
Tak mali ste v tom taký trošku
1500 eurový rozdiel sme tam mali na internete a vo výročnej správe, takže to bola najväčšia kauza nášho financovania. Ale v tomto prípade je to financovanie čisté a ja som určite pokojnejší ako predseda strany, že máme úver z banky, ktorá jednoducho ten peniaze dostane naspäť a môže si ďalej spokojne fungovať, ako keby mi mali požičať traja podnikatelia po 500 000, ako napríklad PSK, ktorý Boh Kristus vie, čo by ešte odo mňa potom za to chceli, že mi to ponúkli. A tiež neviem, akým ručením sa im ručí za tie ich 500 000 pôžičky, či teda majetky dalo dáke PSK im, alebo im to dali na dobré slovo. Ale ja som spokojnejší, že to máme od banky, pretože tá banka na nás nemôže vyvíjať žiadny tlak, ani nič od nás nikdy nechcieť.
No, vypýta si od vás väčší úrok, pán predseda.
Však úrok, ak si od nás vypýta, myslíte aký?
No väčší, lebo kontokorent samozrejme je drahší.
Áno, ten je drahší, no tak taký mám. No však tak platíme, koľko nám dala, ale my sme radi, že nám vôbec vyšli v ústretie, lebo my ako mladá strana nová fakt nevieme, ako inak by sme financovali tú kampaň, pretože ja nechcem, aby som bol predsedom strany, ktorá je zavesená na gumičke od nohavíc nejakých bohatých ľudí, ktorí by mi tie peniaze požičali. Nechcem. Takú stranu nechcem viesť. Chcem, aby som sa mohol rozhodovať slobodne, tak ako som sa absolútne slobodne rozhodoval pri zostavovaní kandidátky, kde ani len jeden človek si nedovolil mi niekoho niekde vopchať, alebo meniť, alebo posúvať.
Teraz sa neurazte, pán predseda, ale túto slobodu si kupujete za peniaze, ktoré dostanete za výsledok vo voľbách.
Chvala
a
Bohu.
To sú peniaze zo štátneho rozpočtu.
A to je správne, že to
a
je
vy
tak
časť
nastavené.
Tých peniazí pošlete proste banke. To je v poriadku, to máte predsa na politickú
úrok.
Činnosť.
Ale to je len na ten úrok a ten naozaj budeme sa snažiť minimalizovať. Aj dnes ešte značná časť toho úveru nie je ani použitá, aby nám nenaskakoval žiaden úrok. A v prípade, že tie peniaze minieme v septembri, tak bude to možno úrok za mesiac september a ten dokážeme splatiť aj z našich peňazí, ktoré máme pre bežnú činnosť strany. Nemusí to ísť ani zo štátneho príspevku.
Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Všetko dobré.
Ďakujem aj ja. Všetko dobré vám.
Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a čas, ktoré ste venovali nášmu dnešnému rozhovoru v relácii Ide o pravdu v denníku Pravda. Uvidíme sa a budeme sa počuť opäť na budúci týždeň.